Dalasen.
Dalasen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1. I dobrodošli u našu šetnju. 15 stepeni u Novom Sadu, koliko je i u Beogradu, u Nišu 12. Kažu danas sunčano i do 20 stepeni, od sutra zahlađenje. U naredna dva sata govorimo o nekoliko aktuelnih i nadamo se svima zanimljivih tema. 1. aprila, dakle sledećeg ponedeljka, na snagu stupa novi pravilnik o imunizaciji, po kome će pedijatri biti obavezni da roditeljima preporučuju vakcinu protiv varičela. O ovoj vakcini, o tome zašto nije na listi obaveznih, a bit će preporučena, o imunizaciji i imunom sistemu uopšte, razgovaramo sa doktorom Srđom Jankovićem, imunologom Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovi. O 10.30 pa negde do vesti u 11. U studiju će biti Dragana Rajblović, alpinistkinja, prva žena s ovih prostora koja se popela na Mont Everest. Govorit će o svom putovanju u Južnu Ameriku, o pustinji Atakama i najvišem aktivnom vulkanu na svetu, Ojos del Salado. U 11, kao što sam rekla, i kao i svakog radnog dana, vesti, a onda u studiju ulazi Vladimir Radunović iz Diplo fondacije. Sa njim razgovaramo o isključivanju Rusije sa interneta, prelasku na ruske servere, novom zakonu o bezbednosti na internetu, uzrocima i posledicama. I negde pred krajem emisije, da u odnosno u posljednjem delu, rubrika, stalna rubrika iz sporta, Sport više od igre i Snežana Pantović. Sa vama danas Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Dragomir Stanojević i Tanja Zeljković.
Take the lead.
10:11, ovo je Radio Beograd 1. Danas govorimo o novom pravilniku o imunizaciji koji stupa na snagu 1. aprila. Dakle, šta novo donosi, koje su to značajne novine. Naš gost, dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečje bolnice u Tiršovoj. Dobar dan i hvala što ste ovdje.
Dobar dan, hvala vama.
Dakle, koje će to novine doneti novi pravilnik o imunizaciji?
Pa najznačajnija novina svakako je kategorija preporučenih vakcina, koja postaje tim pravilnikom i pravno regulisana. Tu na prvom mestu govorimo o vakcini protiv čovečijeg papiloma virusa, dakle izazivača raka grlića materice i još nekih tumora, i vakcini protiv ovčijih boginja, odnosno varičele. Te vakcine, iako nisu obavezne sa lekarskog stanovišta, preporuka da one štite zdravlje nije ništa manje jaka ili utemeljena nego preporuka za ove obavezne. To su logistički razlozi koji mogu da presude koja vakcina će u nekoj zemlji ući u obavezni kalendar, a koja će biti preporučena. Što se nas lekara tiče, mi stojimo iza preporuke da se te vakcine koriste, naravno kada nema kontraindikacije.
Podjednako kao i vakcine koje su na spisku obaveznih.
Da, što se tiče dobrobiti u odnosu na eventualni rizik vakcinacije, koji je, kao što znamo, veoma mali i retko se bilo šta neželjeno uopšte dešava, preporuka preporučenih vakcina jednako je utemeljena kao preporuka koja stoji iza obavezne vakcinacije.
Ali svakako će biti sumnja zašto onda nije na spisku obavezne.
To
sad već vjerojatno doktori ne mogu da odgovore.
To je teško izbeći, zaista mi smo svesni toga da to može da dovede do određene zabune. Zašto ste ovo učinili obaveznim, a ovo je samo preporučeno, da li s tim vakcinama nešto nije u redu, ili ove druge su obavezne.
Ili možda nije toliko važno.
Ili su možda samo ove važne, ove nevažne. To je razumljivo pitanje. Što se mene kao lekara tiče, ja ne mislim da su ove druge vakcine manje važne. Mislim, to su razlozi koji nisu samo medicinski. Zadiruju društvene, ekonomske. Obaveznost je kategorija koja je složena, ne zavisi samo od toga što je medicinski opravdano. A kada gledamo čisto medicinu, čime vakcina uopšte prošla one neophodne instance da bude registrovana i da lekari preporučuju. A to se ne radi ni malo olako. Dakle, iza toga stoje godine i godine obimnih istraživanja, vrlo rigoroznih, da mi znamo da je neka vakcina daleko više korisna, odnosno da nosi veću dobrobit po zdravlje nego što bi eventualno nosila neki rizik neželjenih pojava. Onda kada to znamo, mi je preporučujemo. Naravno za onu populaciju koja je namenjena. Tako da, to što neke od njih nisu obavezne, ne znači da medicina ne stoji iza njih jednako čvrsto.
E sad, kako će to funkcionisati u praksi? Lekari bi trebalo, jel, po pravilniku da preporučuju roditelju?
Pa verovatno će biti neki prelazni period dok to zaživi, kao i svako novo pravilo. Također, očekujem će neke stvari tek biti precizirane. U pravilniku ne stoji baš tačno ništa o konkretnim logističkim pitanjima, kao što su nabavka, mesto davanja. Naravno, mora da bude u skladu sa zakonom. Zna se ko je ovlašćen ako nije da sprovodi vakcinaciju i da nabavlja vakcine. Agencija za lekove mora svaku vakcinu, bila ona obavezna ili preporučena, da odobri uopšte za naše tržište. Što se tiče nabavki i uvoza, tu ja nisam kompetentan. To verovatno bi bio sagovornik dobar neko iz mreže Instituta za javno zdravlje, dakle neko od epidemiologa koji se bave time, ili drugih stručnjaka za organizacione aspekte vakcinacije. Ono što ja mogu da kažem je, verujem da će se u nekom trenutku iskristalisati i da će, ja se nadam, preporučene vakcine ući u redovnu upotrebu. Oko obaveznosti smo imali velikih debata i inače, nisu u svim zemljama, kao što znamo, vakcine ni obavezne, mada vidimo da broj zemalja u Evropi koje vraćaju ili uvode obaveznu vakcinaciju raste zbog nekih epidemija koje su se desile. To je druga tema. Hoću da kažem, ja se nadam da će i ove vakcine zaživeti kao način zaštite zdravlja od zaraznih bolesti.
E sad ono što dakle jeste problem, to je taj neki stav u jednom delu javnosti i među roditeljima, ne svim, ali nekim, da smo svi na neki način preležali manje ili više te ovčije boginje varičele, da to kod deca ide lako i zašto bi se sad primala ta vakcina i da vakcina može da iskomplikuje stvari. Kakav je vaš odgovor? Dakle, vakcina ili preležati boginje?
Pa naravno,
mislim,
da
ste i odgovorili, jel?
Naravno da većina ljudi koji dobiju ovčije boginje može da ih preleži bez ozbiljnijih komplikacija ili nekih opasnosti, da nastanu trajne posledice po zdravlje ili čak po život. Naravno da je to dečija bolest. S druge strane, rizik komplikacije, mi pričamo ovde o rizicima, ne onome što će se desiti većini, srećom, ništa ozbiljno, nego o tome koliki je rizik da se nekoj deci ili nekim osobama makog uzrasta zbog tih ovčijih boginja dogode ozbiljni zdravstveni problemi. Taj rizik naravno ne bismo nazvali velikim, niko svakako ne treba da živi u strahu od ovčijih boginja. Ali sa druge strane, kada imamo mogućnost da nečim što nosi daleko manje, neuporedivo manje rizike, a to je vakcina, eliminišemo mogućnost da dođe do rizika od komplikacija boginja, onda mi imamo ono što se zove povoljan odnos dobrobiti i rizika, ili možda je bolje da kažemo povoljen odnos rizika ako nešto učinimo u odnosu na rizik ako to ne učinimo. Možda je to razumljivije. Dobrobit je u stvari izbegavanje rizika suprotnog postupka. Ako ne vakcinišemo, opet je veći zbog mogućih komplikacija bolesti. Pa u tom smislu ja stojim iza toga da je vakcina dostignuće koje čini generalno zdravlje dece bolje zaštićenim. Ali naravno to ne znači da su ovčije boginje uvek stravično oboljenje. Mi pokušamo da sprečimo rizik da nastanu komplikacije ili naravno da neka deca imaju teži oblik, što može da se desi, naravno, i ne možemo uvek da predvidimo.
A i zašto bi neko dete sedelo 2, 3 ili 4 nedelje kod kući izolovano, roditelj gledao kako će ga čuvati, hoće li uzeti bolovanje ili ne, znači sve to ipak povlači
naravno,
neke stvari
i
to taj, se može
sprečiti. I taj činilac treba uzeti u obzir. Kada se radi analiza, ovo je sad bila ona analiza prvog nivoa gde gledamo ono najvažnije, životno
naravno,
važno.
Naravno.
Dakle, da deca ne budu ugrožena ozbiljnim problemom. Ako siđemo još jedan nivo dalje, ono što je manje važno, još uvek nije potpuno nevažno, možemo da kažemo da postoji ta sekundarna dobrobit manje izostanka iz škole ili sa posla kada roditelji neguju tu decu. Dakle, takođe je neka dobrobit za društvo. Naravno, to nije na prvo mesto, ovo prvo je mnogo važnije, mi hoćemo živote da čuvamo pre svega, sve drugo je manje bitno, ali ako idemo u detalje analize dobrobiti i rizika ili troškova i koristi, onda i to uzimamo u obzir. Su neke zemlje stavile tu vakcinu takođe u redovni kalendar i mi je to stavljamo, samo nije proglašena za obaveznu zato što naprosto nije dobila taj stepen prioriteta. A država radi
zato što je možda skupa.
Pa ima sigurno i ekonomski faktori. Država radi po prioritetima. Ja sad ne mogu da ulazim u rad komisije koje su te prioritete odredile. Oni se razlikuju od situacije do situacije, od zemlje do zemlje, od vremena do vremena. Trenutno nije dobiva taj prioritet da se uvrsti u obavezno. I to ne znači da nije korisno.
Zašto se zapravo pojedinci plaše vakcina, ne plaše se zarazne bolesti same po sebi?
Pa, otkud
to kod
nas? Dobro, to je jedan deo.
Kad se mi čitav 20. vek zapravo, čitavo čovečanstvo se bori protiv zaraznih bolesti. Jel?
To je jedan deo jednog mentaliteta kome smo svi sada malo skloni. Želimo da se vratimo prirodi, ali smo zaboravili šta je prirodno. Baš zato što smo se od nje previše otuđili. I naravno, vrlo je plemenite, vrlo opravdana i čak preko potrebna ta naša težnja da smanjimo udeo onoga što smo sami sebi, a štetno, možda na neki način, priredili civilizacijom. Međutim, loše je što su vakcine postale na neki način primer nečeg od čega mnogi ljudi žele da pobegnu kao da je negativno, kao da je to nešto neprirodno. One su u stvari najbliže prirodnim sredstvima, pre svega bolje sprečiti nego lečiti. I drugo, imunski sistem, kada se neko vakciniše, radi tačno ono što je milionima godina evolucije i obučen da radi. Vrlo je, da kažemo, imunski odgovor na vakcinu sličan, zapravo identičan onom imunskom odgovoru na prirodnu infekciju, osim što infekcije nema. Tako da, ta ideja o prirodnog u stvari je tu mnogo bliže zadovoljen nego kada dajemo lekove. Naravno, nisam protiv svih lekova, ali recimo potpuni mi je paradoks da ljudi koji se boje vakcinacije često isti ti ljudi, ne kažem naravno svi,
naravno.
A ima i onih koji nisu ni za kakve intervencije, ali mnogi ljudi koji mi sa strahom govore o vakcinama brinu da će to da naudi njihovoj deci ili njima samima ako se vakcinišu u odraslom dobu, vrlo često nemaju takav odnos prema često korišćenim lekovima koji imaju neuporedivo veće rizike ozbiljnih neželjenih efekata nego vakcine.
1984. ako se ne varam, kada je dakle Svetska zdravstvena organizacija preporučila, izdala preporuke za imunizaciju vakcinom protiv varičela?
Pa,
98. Jel?
Nisam siguran tačno u datumu, u svakom slučaju bilo je to pre više od dve decenije, siguran sam.
Evo meni ovde podatak, ja na koji se našao 1998.
Ne znam taj podatak na
ali uglavnom ima tome, jel?
Vakcina se istraživala intenzivno tokom 80. i ranih 90. godina i u nekom trenutku je skupljena kritična masa dokaza da je delotvorna i bezbedna i preporučena je zapravo i na svetskom nivou.
Kada i kako se prima? Da li postoji sad neki uzrast ili je svejedno, mogu li je primiti odrasli?
Može u bilo kom uzrastu, prima se u dve doze, razmak mora da bude najmanje mesec dana, može da bude veći, naravno, ali ne sme da bude manji jer onda organizam to doživljava kao jednu dozu, pa iako se ništa loše neće desiti, nemamo onda puni efekat imunizacije, jer imunski sistem zahteva u drugu dozu da bi dobro zapamtio. Znate, kada nam se nešto jednom desi, mi ćemo to jednom dobijemo neki šamar, mi ćemo ga zapamtiti, ali kada dobijemo isti šamar drugi put, mi ćemo ga zapamtiti za ceo život. Vakcinacija u suštini je jedan dozirani šamar, blagi udarac imunskom sistemu, zapravo više kao stimulus, kao čvrga, koja naravno ne nosi rizike ozbiljnog udarca, a to bi bila infekcija, ali omogućava da se uzrok zapamti. Naravno, govorimo o prepoznavanju samih molekula, dakle ne o nečemu abstraktnom, nego da se prepozna struktura onih karakterističnih molekula na osnovu kojih će kasnije, zapamtivši ih iz vakcine, imunski sistem prepoznati i sam uzročni mikroorganizam i neutralisati ga pre nego što napravi infekciju.
Stilo se pitanje neka slušalaca koliko, i dosta njih se odnosilo na to da koliko je moguće zapravo da neko preleži varičelu, a da nije imao simptome, nije primetio.
Moguće je da preleži, a da simptomi nisu prepoznati, da zapravo potiču od varičele. Dakle, asimptomatska infekcija nije tako česta, zapravo po pravilu se ne dešava tim virusom. Teorijski je moguće, ali nije da u praksi imamo podatke da je to zabeleženo. Ja ne bih znao da takvih izveštaja ima, mislim da to ostaje samo teorijska mogućnost. Uglavnom simptoma ima, blažih ili ozbiljnijih, ali nekada osip može da bude nespecifičan ili vrlo blago izražen. I da liči na neki osip kakav ljudi često dobiju u toku drugih virusnih infekcija, ili kao posledica alergije na lekove kojima se vrlo često te infekcije leče, nekada i preterano. Recimo antibiotik od virusne infekcije, da kažemo i to, nema nikakvog efekta, ali još uvek postoji ta tradicija da ga čak i neki lekari prepišu i da ga ljudi uzmu.
Uzmem antibiotik, sigurno će ja to iskoreniti.
Ali da ne bude da kritikujem kao lekar samo ne lekare i kolege i koleginice, još uvek vuku neke repove iz doba kada su antibiotici bili preterano korišćeni, kada su se davali za svaki slučaj, bez uvida u koji je to slučaj. Naravno da je i dalje antibiotik spasonosan onda kada imamo infekciju koja se samo antibiotikom može zaustaviti ili izlečiti, a znamo da takvih infekcija ima, ali to su bakterijske infekcije. Dakle, da se vratim na temu, neka banalna virusna infekcija, pa damo antibiotik, često on izazove reakciju u vidu osipa, ne mora da bude to ni samo antibiotik, mogu to svi lekovi, a može i virus sam, iako ne damo lekove. I onda to, ako imamo blaži oblik varičele, taj osip može da liči na ovaj prvi. I da ga onda čak i lekar, a nećemo svakom raditi serološke testove, naravno, to nije ni isplativo ni potrebno, jer ta bolest prolazi sama, ako nema komplikacija. I onda to može da se zameni jedno drugim i vrlo često da osoba nakon toga i ne zna da je preležala varičelu. Tako da nije klinička slika baš uvek pouzdana. Naravno, kada vidimo onu klasičnu ospu u vidu plikova, mehura, mi lekari kažemo vezikuloznu, ospu, onda naravno ima vrlo malo sumnje, mada čak i tu moram da kažem da postoje još neki virusi koji povremeno mogu da maskiraju, odnosno da se maskiraju u takvu sliku, da i sami daju neke veziku. Ima još nekih virusa iz iste grupe tih herpes virusa, koji ponekad mogu da liče na varičelu i nije nikad apsolutno sigurno na osnovu kliničke slike, ako nije baš 100% karakteristične.
Dakle, od sledećeg ponedeljka novi pravilnik stupa na snagu, ostajemo da imamo taj prelazni period kako će sve funkcionisati, ali u svakom slučaju, dakle, lekari su za vakcinu protiv varičela.
Naravno, pa ja sam, sad svako može da tumači, naravno, pravne akte. Ja shvatam pravilnik, tako da lekar ima i određenu vrstu obaveze, profesionalne obaveze, naravno, da preporuči vakcine onima kojima su vakcine namenjene. E, naravno, u tom slučaju odlučuju ako je odrasla osoba, osoba koja treba da se vakciniše, ako je dete, odlučuju roditelji za sada. To je razlika odnosu na obavezne vakcine. Međutim, meni lično, ja sad se izvinjavam ako nekome ovo zvuči nedovoljno senzitivno, ali meni lično to nije važno. Meni je važno da je preporuka dobra sa stanovišta našeg najboljeg znanja i razumevanja kako da zaštitimo i decu i odrasle i pojedinca i zajednicu. Kada lekar da takvu preporuku, mislim da je lekar postupio u skladu sa najplemenitijim i najboljim merilima svoje profesije. Zakon, naravno, takođe ima važnu ulogu, ali to je druga uloga u celoj toj priči. Naravno, komplementarno.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala i vama.
Imunolog Univerzitetske dečije bolnice Tiršova, dr. Srđan Janković, bio je sa nama Radio Beograd 1.
Dešava kad neko odluči da promeni svoj život. Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retro vizor. General sponsor Dedeor Novi Sad.
Gitar Art Festival i Avalon Production vam predstavljaju legendarni belgijski band Hooverphonic u Beogradu 27. marta u Combank dvorani. Ulaznice na tickets.rs i na blagajni Combank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade aktuelnog šampiona Evrope? Prenosimo kvalifikacionu utakmicu Portugalija-Srbija. Reporter iz Lisabona je Milan Bigović. Sportsko veče. Ponedeljak, 25. mart, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Slušate šetnju Radio Beograda 1. Sada ćemo šetati putem Radio Talasa i naše mašte, sve uz pomoć naše gošće do daleke Južne Amerike. Dragana Rajblović, alpinistkinja, je sada sa mnom u studiju i nekako kad kažem Dragana Rajblović, uvek svi pomislimo, dakle, prva žena sa ovih prostora koja se popela na Mont Everest. I Dragane, ja smo malo što se razgovarali da će Everest pratiti tokom čitavog života, ali nisu manje bitna ni njena druga putovanja i osvajanje drugih vrhova. Dragana, dobar dan i hvala što ste ovde. Dakle, danas govorimo o toj velikoj pustinji Atakama u Južnoj Americi i govorimo o vulkanu Ojos del Salado, kažu najviše aktivni vulkan na svetu.
Jeste, jeste. Pa to je bilo, znači, na Mont Everest smo išli 2007. godine i godinu dana posle toga ja sam sa kolegom htjela da idem negde gde nema puno planinara koji se penju na vrhove, gde bi bili sami, gde bi iskušali sami sebe koliko smo uopšte sposobni da dođemo do nekog vrha ili uopšte da pređemo neko prostranstvo, a da nam niko ne pomaže, da nemamo nikakvu logistiku. I onda smo tako otvorili mapu sveta i odluka je pala na pustinju Atakamu, ne zato što je tu najviše vulkana na svetu, jer nije meni postao hobi da ja osvajam, mislim da se penjem na najviše vrhove sveta, već zato što da bi se došlo do vrha tog vulkana mora da se pređe pustinja Atakama i to je bilo vrlo izazovno, naročito sa argentinske strane, jer tu nema nikoga, čak mi podatke koje smo tada tražili na internetu, mada od tada te 2008. godine internet bar kod nas nije bio toliko napredan u smislu informacija, bilo je, ali ne kao danas, ipak nismo mogli da nađemo ko je bio, nego smo na kraju uspeli da nađemo jednog čoveka koji je iz Singapura i koji je bio 4 godine pre nego što smo mi planirali. I nema podataka da je umeđu vremenu bilo ko drugi bio sa te argentinske strane. I to je bilo vrlo izazovno i uspeli smo da nađemo tog Singapurca, da nam da bar neke osnovne informacije i da nas uputi. Jer jednostavno morali smo da se raspitamo gde idemo, kakvi su uslovi, da znamo šta da ponesemo, kako da se pripremimo. Jer nismo baš hteli da odemo negdje da stradamo. Ipak to nije gostoljubiva sredina i moramo da budemo pripremljeni. Inače, pustinja Atakama se prostire duž 1000 km kroz 3 države u Južnoj Americi, u Čile, u Boliviji i Argentini.
Da, i nekako kad se pogleda karta sveta, ona je nekako dugačka između okeana, s jedne strane na zapadu i Anda.
Jeste, koji je najduži planinski masiv na svetu. I vrlo interesantna sama pustinja, zato što su uzorci zemlje na Atakami su, to je jedino mesto bar za sada istraženo na našoj planeti, koji su uzorci zemlje su isti kao nađeni kao uzorci zemlje na Marsu. Aha. Kada su poslali, ne znam, istraživačkoj ekspediciji, ti uzorci zemlje na Marsu koji ne sadrže nikakve mikrobe, nikakve mikroorganizme, isto to je nađeno i u Atakami. A to je najsuvlja pustinja na svetu, u nekim njenim delovima kiša nije pala 400 godina. E sad, da bi se, nama je za tih mjesec dana dok smo bili tamo ipak pala kiša.
Ili moguće?
To ne znači da smo mi jedini koji smo, ne znam, za 400 godina zakrčili kišu, nego to što u nekim delovima nije pala toliko godina, u nekim drugim delovima padne, ali recimo u odnosu, na primjer, eto, u poređenju za Srbiju, u Srbiji padne 1000 mm kiše godišnje, a u Atakami 1 do 3 mm godišnje. Eto, to je neka
ono paralela. Pa to onda nije bio neki pljusak, to je bila neka kišica.
Ne, to je bila mala kišica. Tako da je to najsuvlja pustinja na svetu i prelepa je zato što je tu, pošto su Andi visoki i godinama kako je sneg isparavao, i stvarala su se jezera, onda su i ta jezera isparavala i stvarale su se ogromne količine soli, tako da je to i najslanije pustinje na svetu. U Čileu je deo Atakame uveliko poznat, tamo idu turisti, tamo su ogromna polja soli, čak često onako kada postoje fotografije sa čileanske strane Atakame gde se turisti slikaju na pustinjama, pustinja ovog soli, i to izgleda kao da stoje na ogromnom prostranstvu leda. a nije, nego je so. I sa te čileanske strane postoji skloništa, ljudi mogu da idu turistički, mislim nije to sad baš turistički, više avanturistički, ali postoje. Postoje vodiči, postoje
ipak neki delovi koji mogu da se istražuju.
Da. A s argentinske strane ne postoji ništa. Baš zato što je, da kažem, svojim najmanjim delom u Argentini. Međutim, to prostranstvo koje smo mi prošli, da bi došli do vulkana, morali smo da pređemo više od 50 km. Međutim, imali smo mnogo stvari sa sobom, jer sami nas dvoje smo morali da za sve te dane ponesemo hranu, naravno kamp opremu, i to je bilo, bilo je mnogo, mnogo težine na našim leđima. Moj kolega je imao skoro 40 kilograma, 30 u stvari, više ne znam sad baš po tim kilažama, ali uglavnom sam imala skoro 20. I u jednom momentu, kad smo mi tek ušli u pustinju, kad smo krenuli prvi dan, ja sam od te težine na leđima odlučila i predložila da ne prenosimo svaki dan po, ne znam, 20 km ili manje tu težinu, nego da to nosimo iz dva puta. Bolje da više pešačim, a da nosim manju težinu, jer ipak onu kičmu bi želala da sačuvam i po stare dane. I onda smo krenuli iz dva puta.
Vi ste u stvari duplu relaciju prešli na kraju.
Jeste, i onda se tih 50 km pretvorilo u 100 km, međutim nismo mi uvek mogli da pređemo dnevno 10-20 km, pošto smo morali da se aklimatizujemo.
To sam dala, kažem, ipak je to pustinja, nije to bilo kao sad krenete pa
ne, da,
do
ne,
Novog Sada.
Ne, možete tek tako, jer sam ulazak u pustinju je na granici Argentine i Čila i taj prevoj je na 3000 i nešto metara. Da bi na 3500 metara otprilike krenuli na trekking i da bi išli na sve više i više visine, mi moramo i za tu visinu da budemo koliko toliko aklimatizovani. I mi smo došli u Buenos Aires, iz Beograda u Buenos Aires, onda smo autobusom išli južno od Buenos Airesa ka Atakami. Došli smo u jedan gradić, Fiambala, koji je najbliži pustinji, ulasku u pustinju, na nekih sat i po vremena vožnje. I mi smo iz tog gradića, lokalnog čoveka koji vozi džip, i on je, mi smo s njim dogovorili da nas tih sat i po preveze do ulaska u pustinju. Međutim, morali smo u tom mestu da u Fiambali da vlastima potpišemo
da na sobstvenu odgovornost
idete, da idemo na sobstvenu odgovornost, jer prvo tamo ne postoje nikakvi spasilački timovi, ako nam se nešto desi niko neće moći da nas spasi. Mi smo imali kod sebe satelitski telefon, to je, on je mnogo skup i to je samo bio u slučaju, ono, ne znam, ne daj Bože, ali čak i da se nešto desilo ne bi nam mnogo pomoglo, jer ne bi poslali nikoga da nas spašava. I onda smo se toga morali, oni su bili dužni da pregledaju da li mi imamo, ne znam, sve što je potrebno od hrane i tableta u slučaju glavobolje, visinske bolesti i ostalo, mada za visinsku bolest ne postoje tableti i lekovi, nego samo pravilan način odlaska visina, klimatizacija. I tako, onda smo mi potpisali
i krenuli.
Tamo i krenuli.
I
ništa, kad smo ušli u pustinju, znači prvi utisak je bio, ja prosto nisam verovala da postoji takva priroda, jer ja pre toga nigde nisam viđala ni na Himalajima, znači ni u Aziji, ni po Evropi što sam putovala, pa čak posle ni u Africi. To su neke boje, ja sam imala utisak kao da se nalazim u nekom veštačkom okruženju, u nekom fototapetu. To su bile neke boje roze, ljubičaste.
U pustinji.
Da, a to je u stvari zbog tih minerala i tih isparenja i te soli koja ostala, i onda ta slana jezera su tirkizno zelene boje, i ona čak imaju i teške metale, čak nisu uopšte navne što se tiče i ti teški metali isto daju tu zelenu boju, i to jeste fascinantno i prelepo na pogled. Okolo su roze flamingosi. I to su stvarno neverovatni prizori tih boja koje se, mislim, i fotografije, mi smo stvarno napravili lepe fotografije i video snimke, čak je napravljen jedan kratak filmić koji se vrteo na nekoj televiziji, nekoj sporednoj godinama, a bio i na nekim drugim. I ne postoje ni fotografije, ni video koje može da dočara te boje i tu lepotu. I kad smo ušli u pustinju, mislim, prvo smo morali da razgledamo malo, da gledamo te roze, ljubičaste planine i okolo nas uopšte sve te boje. I hodati po tom pesku, to nije baš kao kad se hoda po travi, tako da noge malo klize i to još duplo više iscrpljuje. I tu smo se odlučili, a inače na ulazu u pustinju je bilo interesantno, jer smo sreli dva Indijanca koji su tu nedaleko odasle njihovo selo, pa oni tu dovode stoku na ulazu u pustinju, da, jer tu ima malo, nije to sad pustinja kao ono arapska pustinja gde
kao Sahara, da.
Ovde ima malo na početku zelenjela ili nekih onih onako malo isušene one trave i prvih 20 km kroz pustinju proteče rečica i mi smo odatle filtrirali vodu, posle toga tu gde se ona završava kreće deo gde uopšte nema vode, nekih 30 km, a onda dalje se dolazi do prvih glečera, tako da smo mi imali vodu topeći glečere. I ta dva Indijanca su se jako zainteresovala kada su nas videli. I kad su nas videli onako natovarene, nismo uspeli da se sporazumimo s njima, jer oni ne znaju engleski. Mi nismo znali španski, ali nekako smo nekim mimikama im kazali da idemo duboko u pustinju. Oni su bili malo zbunjeni što radimo to, pošto oni tu žive, njima to baš i nije sad, ne znam kakav izazov. I onda su nam pomogli tih nekih možda kilometar dva da nam pokažu gde tačno da uđemo u pustinju. Pa taj jedan Indijanac mi poneo ranac u mojim stvarima kad je video koliko je težak.
To je bilo lakše.
Da, 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 ali to je nekako moj neki prvi susret sa Indijancima, a inače uopšte Indijanci, čitam u njihovu istoriju i Južnoj i Severnoj Americi, jako volim, dosta čitam. I jako bi volala da su danas Južna i Severna Amerika, onako da su ti narodi tamo, glavni da mi dolazimo tamo, njima u posetu i upoznamo njihovu kulturu, ali nažalost oni su manjini i mi to ne možemo da dovoljno upoznamo kako bi trebalo.
Što je još zanimljivo, recimo ja sam čitala, ne znam da li ste videli to kamenje koje se kreće po kojem je pustinja Atakama poznata.
Ja ne znam za to kamenje koje se kreće, to mi nije nije
koje se pomera, redak fenomen kažu da se dešava.
To je interesantno, ja znam u Rumuniji smo mi, ali dobro, sad opet Rumunija ono skroz i to neće, je neko kamenje koje raste.
Što ste dalje videli, osetili, pomirisali Atakama?
Ali je interesantno zato što kada prilazimo vulkanu, odnosno tom vrhu, koji je 6800 i nešto metara i njegova visina je samo 60 metara niža od najvišeg vrha Južne Amerike, Akonkagve, tako da ta pustahija je, tu je pusto za razliku od Akonkagve gde je puno planinara i gde je puno onih koji hoće da se popnu na vrh. I imali smo dosta teških dana, jer mi smo bukvalno poneli sa sobom od hrane da bi sebi olakšali teret. Poneli smo hleb i puter kao ugljene hidrate i poneli smo proteine u prahu koje i bilderi koriste kao dopunu ishrani. I to je bilo to što smo mi jeli. I filtrirali smo vodu iz te reke i onda je došao deo gde smo morali da pređemo 30 km gde nema vode. I morali smo sve sa sobom da nosimo, to baš nismo iz dva dela prenosili. I nama je taj čovjek iz Singapura rekao da je on, kad je bio 4-5 godina pre, on je tada iznajmio čak dve mule i neke lokalce, lokalne meštane da idu s njim, nije bio skoro sam. I da je negde on, pravili su neko sklonište od kamenja i tu je ostavio neke kesice hrane i može da se desi ako mi baš tu da prođemo,
da možda i na to.
I taj dan mi je bio stvarno jedan onako od najgorih u životu, zato što smo prešli 30 km, to je bilo mnogo sporije nego što bi prešlo, znači po tom pesku mnogo sporije se hoda, 20 kg na leđima i ma čak i više, pošto smo morali određene količine vode da nosimo. I kad smo posle celog dana došli do dela gde smo ugledali grlečar i shvatili da smo onda ipak završili trekking za taj dan, ceo dan, i to maltretiranje, jer danju je toplo, a noću padne, danju bude 20 stepeni, a noću bude ispod nule. Mislim, to su baš onako temperature ekstremne i to danju baš iscrpi od te vrućine, nigde zaklona. I kako smo došli, ugledali smo naređeno kamenje. Tu smo shvatili po toj priči da je to neko sklonište, tamo inače jako, jako duva vetar, ponekad zađe sunce, strašan vetar duva i stvarno postane hladno. skoro ono, baš onako, nije skoro ko Himalajima, ali je planinska klima, noću bar. I ja sam samo bacila stvari sa sebe, onako legla, prostrala se i odjednom među tim kamenjem ugledam neke kesice, a obzirom da smo već, ne znam, 10-15 dana jeli jedno te isto, te proteine u prahu i puter i maslinovo ulje i hleb, ja sam tako bila žena neke druge hrane i među tim kamenjem je bila je kesica krompira u prahu, onda u foliju, to je umesto konzervi u folijama se pravi, bar ima u nekim zemljama, kod nas to nema da se kupi, bila je piletina, u drugoj tunjevina.
O, kakva gozba usred
pustinje. Da, i dve kesice čorbe od graška, ono što se s vodom pomeša. Jao, kad smo mi videli, naravno, pogledali smo, isto kao je rok trajanja, mene nije uopšte zanimalo, neka i umrem, samo sam htela da jedem nešto drugo, i meni je to onako, pamtim, kao jednu od lepših večera u mom životu. Nikakav ukus nije promenio, iako iste korok trajanja, ostali smo živi, ništa nam se nije desilo i stvarno smo se lepo najeli ono tog dana i onako malo napravili, eto, odstupili od uobičajene hrane ono tih dana.
I idemo dalje, pošto nam ide vreme, dakle, jeste? Vulkan,
da, i ništa, onda smo kako smo se približavali vulkanu, onda smo bili malo i nedisciplinovani, jer sam se ja osilila zbog Monteveresta, pa sam rekla, nećemo da se aklimatizujemo, mi smo došli sada, ne znam, na 4.500 metara, idemo na 5.000 i nešto i nećemo da se vraćamo dole da bi se aklimatizovali, nego da bi mi brže stigli do vrha. I desio se peh, ostali smo tamo na 5.500 metara, nismo mogli ni dole ni gore, samo zato što taj deo nismo poštovali pravila aklimatizacije, i dva dana smo bili kao drogirani, kao u nesvesti, jedva smo uspevali da oko šatora ono malo izbavljamo, i bilo je baš onako dva dana ležanja, hvala Bogu ništa nam se nije lošije od toga desilo, i posle ta tri dana pauze smo se popeli. To je na samoj granici sa Čileom, vidi se puno vulkanskih kupa, obzirom da se smatra, odnosno da je to aktivni vulkan, njegova poslednja, ne znam, aktivnost je bila tokom Drugog svetskog rata, ali on ima više malih onih vulkanskih kupa i nije ovaj jedan veliki vulkan, i stvarno je ono nestvaran pogled. I imali smo razne avanture, imali smo i deo hrane smo tih proteina na u polasku ka vrhu smo zakopali, zatrpali kamenjem, i posle toga kad smo se vratili mi to nismo našli, to su nam sve lame pojele.
Aha, to sam htjela da pitam, imali jeste li vidjeli neke životinje?
Jedino što smo imali to su bile škorpije koje su nam se zavlačili ispod šatora. One su vrlo otrovne, one žute, međutim nisu ulazile u šator, nego ispod šatora, kad sklapamo šator vidimo ih. I lame, divlje lame, i one su ispuštaju neke čudne zvuke, onako kao da žabe krekeću, i to je bilo mnogo smešno, jer mi kad smo zatrpali deo tih proteina i u povratku kao da uzmemo da to jedemo, vidimo rastureno kamenje, nema proteina, i ja sam ostavila neku kesu, isto kao nešto mogu vešati, neke majice, isto kao da malo olakšam teret, možda neki 300 grama nisam mnogo olakšala, ali čisto eto, psihološki je to tako kao bilo da olakšam. I ta kesa je bila rastorena i moj veš je letao po pustinji, tako da sam ja jurila i skupljala taj veš, a one su negde gore krekitale, ono u nadi da ćemo možda još nešto od hrane da im ostavimo. Onda smo se mi smijali, pošto su ti proteini kao održavaju mišićnu masu, onda smo se smijali kao lame, ono, ne znam,
nabildovane
u donje vešu i tako, mislim, tu su bile malo onako šale na račun toga i zabava, avantura neka, jed.
A kakav je pogled, kažete, fenomenalan s vrha, jel?
Pa fenomenalan.
Oko Zelcalado, to je inače oko, šta, slane ravnice?
Slane oči.
Slane oči,
slane oči, baš zato što su tu ta slana jezera. I to je golo, nema neke prirode tu, to je sve pustoš od vulkana, ali kažem opet, to se preliva u raznim bojama, ta brda, tako da je stvarno nestvarno, potpuno onako, kažem, meni deluje veštački.
Ste ostavili nešto na vrhu, pošto ste veš ostavili dole ispod?
Nismo ostavili, zato što nismo hteli da se pravi đubre. Recimo na himalajskim vrhovima, oni koji se popnu do vrhova, ostavljaju sve i svašta, i to vremenom vetar razleti, stvara se đubre, i nismo želeli ništa da ostavimo. Jednostavno smo se fotografisali, napravili eto fotografije, tamo postoji jedna onako kao vulkanska kupa, odnosno napravljeno ono kao kupa, i na samom tom vulkanu I to je ono, označeno da je vrh, tako da eto, slikali smo se tu da bi eto, znali da smo na vrhu i potvrdili da smo bili na vrhu.
I u minut avantura. Kako je išao povratak. Pa, kažu da, znam kad ste se vratili s Everesta, to, i to svi pričaju, da je nekako si motivisan kad se penješ, da se najveće greške dešavaju kad se spuštaš. Yes. Kako je vama bilo
međutim,
kad ste se vraćali?
Međutim, ovaj vrh nije tako drugačiji, kao naravno. Mont Everest, uh-huh. nije imao te opasnosti sa sobom. Znači, mi smo se sa tog vrha nogama spuštali, uh-huh. nam sa Mont Everesta je trebalo i užetom da se spuštaju potpuno drugačije.
A jeste li isto iz dva puta nosili stvari posle?
U povratku nismo, zato što smo već malo možda i oko hrane se rasteretili. Drugo, mnogo bilo lakše da se spuštamo jer nismo morali više da se penjemo. Jer aklimatizacija zbog koje smo mi morali da idemo sporo, znači da idemo, jer obično za aklimatizacije na velike visine podrazumeva da ono zlatno pravilo penje visoko, spave nisko, znači dođemo do neke visine, na primjer na 3500 metara, onda se penjemo do 4200, onda se vratimo na 3500 metara i tu prespamo. Onda sutradan dođemo na tu visinu na koju smo se peli, pa tu budemo 1-2 dana, malo da odmorimo, znači da organizam prihvati tu visinu, onda se dalje penjemo gore i zbog toga je to penjanje traje i sporo je, ali posle kad se spuštamo mi onda ne moramo da se aklimatizujemo nego se spuštamo, tako da smo se mi u stvari do vulkana peli nekih možda 17 dana ili malo manje, a spustili smo se za duplo manje i posle toga smo išli na drugi vrh Monte Pisis, isto u drugi deo Atakame. To je isto bilo interesantno, ali tu smo imali nevreme i baš je onako besnela oluja, čak sam ja mogla da se izgubim, pa to su opet avanture ono, za neku novu knjigu.
I kad sam ja vas upoznala 2007. pre 12 godina, došli ste ovde u studio sa Draganom Jačimovićem odmah posle osvajanja Mont Everesta i moja najava je bila onako, ljudi, ne baš tim rečima, ali ja sam u šoku, sićušna jedna žena, ja sam očekivala sad popela se na Everest, pa sam vas pitala šta je to vama što vas tera, sad me to više ne čudi kada ste vi u pitanju, imamo još pola minute, koje su sledeće avanture koje planirate?
Pa nemam konkretno zacrtano, sve se desi spontano. Tako
šta biste volili da vidite, kuda da putujete?
Pa više nisam toliko željna da idem na neke vrhove. Dobro. Više volim da idem na neke puste delove gde ima malo ljudi. Pa vidjet ćemo, mislim, to ne. Imam razne planove, ali, kažem, sve se desi spontano. Nemam sad konkretno nešto da bih odmah rekla, to je sledeće.
Hvala vam što ste nas ovog puta bar na kratko proveli, eto, nenaseljenim i zanimljivim delovima Južne Amerike.
Hvala vam.
Dragana Rajblović, prva žena koja se popela na Mont Everest, bila danas s nama u studiju, govorila o pustinji Atakama i najvišem vulkanu, aktivnom vulkanu na svetu, Ojos del Salado, Radio Beograd 1.
Thank you.
11 časova i 6 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i naš gost sada, kao što sam najavila, Vladimir Redunović, analitičar sajber bezbednosti iz Diplo fondacije. Vlado, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala.
Govorimo, dakle, onome o čemu se sve više govori u IT svetu i sferi, da tako kažem, i oblasti, ali i u čitavom svetu, to je to najava Rusije da će u narednih nekoliko dana do 1. aprila je prvo bio rok, kratko se isključiti s interneta, pa da će onda prebaciti internet na svoje servere, odnosno tačke rutiranja i tako dalje i tako dalje. Ajde vi nam prvo objasnite, dakle, da svi znamo i razumemo o čemu se tu zapravo radi. A onda ćemo o razlucima, uzrocima, posledicama.
Zanimljivo je da to u stvari nije čak ni samo IT novost, da kažem, evo sad u Ekonomistu, pre neki broj je bilo baš tekst o tome. Tako da, onako, baš geopolitičko pitanje. Ajde da probamo prvo tehnički da objasnimo na neki lagan način, da ćemo se vratiti šta može biti razlog za sve to, jeli? Kako internet funkcioniše? Možemo da napravimo neku paralelu sa poštom. Kad šaljete paket bilo kog tipa, vi probate da ga adresirate, ali tako? Dakle, postoji neki adresni sistem gde se to negde šalje. Pa kad šaljete, recimo, neko šalje vamo, pa propiše Evropa, pa Srbija, pa Beograd, pa ne znam, 1970, Novi Beograd, jel? Pa onda adresa. Dakle, postoji određeni adresni sistem. Tako postoji i na internetu, takozvani DNS. Nije ni važno, adresni sistem. A druga komponenta toga je onda slanje. Vi lepo odete u poštu, to pošaljete, to sad ide kroz neku mrežu pošte, hijerarhijski, i dođe do gde treba da dođe. E, na internetu je malo drugačije. Zamislite da ne postoji pošta, nego da ja vama dam paket. Pa vi date prvoj osobi koja je vama najbliža, pa on onoj sledećoj. Dakle, ide bukvalno iz ruke u ruku i to najefikasniji mogući način. Uvek se gleda kako će najbrže da stigne. Dakle, ne postoji hijerarhija kao što postoji u pošti. To je to takozvano rutiranje. Šta bi ovde moglo, recimo, da se tehnički uradi? Sa jedne strane, ako bi hipotetički neko izbrisao celokupni taj adresar svetski, mogu bi da izbriši i Rusiju, Srbiju, Iran, Ameriku, bilo koga, i da vi kad pošaljate na tu zemlju, da kažu, opa, čekaj, ovo nemamo u bazi, ova zemlja ne postoji. Dakle, teoretski bi mogli izbrisati zemlju s interneta. E, onda vi pokušate da napravite neku kopiju tog adresara kod sebe i da nekako se igrate s tim da ako slučajno vas neko izbriše, da vi napravite kopiju, da to može da funkcioniše. Druga varijanta bi bila da vi napravite potpuno svoj adresni sistem, ali ako to napravite, onda u normalno vreme neće stizati normalne poruke. Onda imate dva sistema, bit će zabuna i to ne može da radi. A kod slanja poruka, vi suštinski treba da nekako obezbedite, zato što poruke idu iz ruke u ruku, da te ruke, ajde da kažemo u ovom kontekstu Rusije, ne izađu iz Rusije. Što se često dešava, jel? Zato što je brža ruta nekada, može biti nekom okolnom zemljom, jer u tom momentu manji saobraćaj. Kao kad zamislite saobraćajnica po Beogradu, pa idete negde okolo jer je brže. E, vi bi suštinski morali naterati da saobraćaj ti paketi ne prelazi izvan okvira, izvan granica vaše zemlje iz ruke u ruku, nego da nekako samo u okvirima vaše zemlje ti ruteri prosleđuju poruke. Ako to uradite, vi ste suštinski ubili najveću vrednost interneta, to je da ona isporučuje paket na efikasniji mogući način. Jel? Tako da je sada, ako bi plastično objašnjavali, to je nekad problem sa političarima generalno, ne samo u Rusiji, ne samo u Americi i kod nas, da oni znaju šta hoće da urade, ali uopšte ne shvataju da neke stvari ne mogu tako da se urade. To je kao kada bi zakon rekao, možete vi da vozite kola, ali moraju točkovi da budu trouglasti. Pa može, ali to ne ide. Jel? E, isto tako i ovde, previše dobrih, možda dobrih ili loših želja, politički motivisanih, možda i sa razlogom, ali bez jasnog tehničkog razumevanja neke stvari ne mogu tako da se implementiraju.
I šta mislite, šta će se dešavati? Prvo, najavljeno je to isključivanje na nekoliko dana, tam neka proba.
A šta oni kažu? Prvo, to nije ni novo. Mislim, Rusija o tome priča već godinama i, hajde kažemo, toliko je zaoštravanje geopolitičkih tenzija sada u Rusija, Kina, Amerika. Užasno mnogo ekonomije zavisi od cyber prostora. Pogotovo čak jedna ruska ekonomija i društvo generalno i komunikacije. Da je jedna normalna zemlja danas, nažalost, mora da razmišlja o scenariju šta ako. Jel, ako neko pokuša da nas isključi, napadne i tako dalje. Tako da s te strane ja razumem razlog. Jel? Pokušaj probati isključiti s interneta, vidjeti kako to funkcioniše, i to ima smisla. Ono što naši neke kolege iz Rusije kažu, da su zapadni mediji dosta loše interpretirali. Da su oni rekli da Rusija pravi svoj internet, da će sada napravi svoj sistem i tako dalje.
Da uvodi cenzuru, čak i dotliciš.
Vratit ću se na to posle. Ali da suštinski pravi neki svoj internet, nije sasvim tako. U Rusiji zapravo cela ova priča dugo postoji. Oni pokušavaju da nađu način, ne na srećan način, Znači, vrlo često prave greške, ali i ovo što probaju sa testovima nekim, oni zapravo zaista testiraju. Oni pokušavaju da nađu način kako bi celo ovu kompleksnost koju sam pokušao da predstavim, kako bi oni tu našli neki način da mogu da se isključe, a da to ne šteti njihovoj ekonomiji i društvu, bar ne prevelikoj meri. I ništa to nije definitivno, to će sigurno još godinama trajati. E sad se vraćam na ovo, zašto se možda to dešava? Ja sam negde video 4 razloga. Jedan je diplomatski. Rusi prosto žele da signaliziraju, pre svega Amerikancima koji su poslednjoj svojoj odbrambenoj strategiji krajem 2018. eksplicitno rekli Rusija je veliki protivnik naš i eksplicitno naveli mogućnost da sajber napadima prosto, kako Amerikanci kažu, se brane. Jel? I Rusi negde odgovaraju na to i kaže, ako ćete tako, mi možemo da se isključimo i da napravimo svoj internet, nazovimo to tako. Dakle, može biti diplomatska poruka. Može biti poruka koja je vezana za bezbednost zaista. Dakle, kao što sam rekao, svaka zemlja mora da razmišlja o tome. Može biti, to nam neke ruske kolege signaliziraju, zapravo ekonomski to u jednom negativnom smislu, neko mora da ponovo napuni svoje neke tekune, napuni svoje džepove parama i vi morate prodati novu opremu i vi onda napravite zakon da biste svoju opremu ponudili velikim internet service providerima, to smo viđali u raznim zemljama, nije nemoguće da i to deo toga. I četvrti motiv ovaj koji ste pomenuli, to je kontrola saobraćaja. Dakle, vi u zemljama, većini zemalja danas, pogotovo u zemljama koje možda nisu sasvim demokratske, Rusija nije, ipak ima određene kontrole. Rusija je poznata po tome, ima puno primjera cenzure, praćenja saobraćaja, filtriranja. Ovo sigurno omogućava, olakšava taj posao, jer vi ako nekako iskanališete da svi ti paketići ne prolaze iz ruke u ruku, nego prolaze kroz vaše službenike, pa onda dalje, vi imate potpunu kontrolu. To što ste vi ubili samu suštinu interneta, brzinu, efikasnost, slobodu, otvorenost, to je druga stvar. Ali vi imate definitivno mnogo veću kontrolu.
I kakve bi posljedice mogle da budu?
I sad gledam, recimo, baš neke statistike sam gledao, oni kažu da recimo 80 i nešto posto korisnika, onaj dominantne populacije do 18 do 44, recimo, korisnika odnosno stanovnika u Rusiji prati YouTube, a recimo 82, 83 prati državnu televiziju. Dakle, užasno su čak i komunikacijski i ako hoćete vezano za vesti, vezano za obaveštavanje, ljudi postali zavisni, to je jedna stvar, a druga stvar je ekonomija. E sad vi ako na nesrećan način rešite tu bezbednost i nekako napravite svoj internet tako što ćete ga zaista iseći.
Zatvoriti ćete, ga zapravo.
Tako je, vi ćete prvo ubiti ekonomiju. Ne zaboravimo da sad, mi to retko razumemo, mi mislimo, evo ja, kompjuter je kod mene. Pa da, kompjuter je kod mene, ali podaci najčešće nisu kod mene. I to nije pitanje samo moji podaci su recimo na Google ili moj video je na YouTube-u. Ne, firme danas isplativije da drže podatke u oblaku, u cloudu, koji može biti bilo gde, može biti u Nemačkoj, na Filipinima, prosto gde je ekonomski jeftinije, nego kod njih. I globalna industrija tako funkcioniše, ruska, kineska, bilo čija. Dakle, vi ne možete, vi ako bi sad isekli to, gomila firmi neće moći da dođe do servisa. Recimo, bio primer, Rusi su pokušali onaj Telegram, onaj messaging sistem za komunikacije da iseku. Problem je što se on također zasniva na serverima koji su napolje, Amazon, ne znam, tako. I kad su oni isekli te servere, pao im je sistem za bukiranje letova, pao im je, gomila industrija je pala. Znači, vi tako ne možete da uradite to. A ako napravite takvu modifikaciju, oštetit ćete ekonomiju značajno. A sad drugo pitanje, što u vremenima konflikta obično ekonomija slobode trpe zarad neke, nazove, bezbednosti.
Sad, recimo, Kinezi su uradili sličnu stvar, jel? Njihov firewall je verovatno najpoznatiji alat za cenzuru na svijetu, ako mogu
čuveni
tako da kažem.
Čuveni kineski veliki zid, jel? Internet zid. Da, ali oni su to napravili prvo drugačije, oni su to napravili pre 2000, da kažemo. Oni su ceo svoj internet izgradili tako da u startu imaju kontrolu nad svakim internet service provider. Što, nepravda, mislim da je to loša stvar, ali za slobode, ali oni su tako napravili. U Rusiji to nije tako. Rusija je organički je nastajao internet, tamo se gomilo malih preduzeća koji imaju internet service providere, imaju povezivanje sa drugim zemljama i tako dalje. I sad vi ako u ovoj fazi hoćete da nametnete, vi imate mnogo veći problem da sad sve njih stavite pod svoju kapu, što ako hoćete znači puno nove tehnologije, jer vi morate novu opremu da im date, novi software, to strašno mnogo košta. Neke procene su da će nekoliko milijardi evra možda koštati taj plan ako bi se tako realizovao u Rusiji, pitanje ko će to platiti. To nijedna Rusija nema, a kamoli neke manje zemlje koje bi možda mogle da razmišljaju. Dakle, strašno je skupo, A efekat koji su Kinezi napravili, Kinezi malo imaju drugačije društvo organizovano i oni su prosto nekako u startu i svoju industriju razvili. Vi znate da tamo nemate Facebook, nemate Twitter, oni imaju svoje servise i oni zaista žive na tim servisima. Rusi imaju kontakte koje je kao neki pandan Facebooku, ali on već bio preuzet od drugog oligarha. Oni su strašno mnogo, da kažem, zavisnika od društva i od YouTube-a i od nekih zapadnih novotarija, tako da bi efekat u Rusiji bio značajno problematičan, čak i društveni, da se tako nešto uvede.
A kako široka javnost u Rusiji reaguje na to? Sigurno pratite, pre svega mislim na stručno, mislim na dakle, IT ljude, inženjere, ne mislim sad na političare.
Širu javnost kao društvenu javnost, ono što sam negde načuje da su prognoze da bi, ako bi se to desilo, upravo zato što bi efekat bio po te servise koji su strašno korišćeni, popularni, da bi to moglo biti udarac nazad, u stvari, Putinu i vlasti. A da bi moglo da im se vrati. A tehnička javnost, upravo ovo što sam rekao, mnogo njih je zapravo još uvijek u nedoumici šta se tu planira. Realno, kao i svim velikim političkim sistemima, došlo je dvoje, troje političara iz parlamenta koji su rekli mi ovo moramo da uredimo zbog bezbednostnih pretnji i kontrole čega god, ali niko nije osmislio kako to da se uradi jer ne razumeju. I to je generalni problem globalni. Tehnička zajednica i dalje tamo, iako se većina njih slaže da treba razmišljati o tome, dakle, o nekoj vrsti nezavisnosti u slučaju rata i generalno kritične situacije, većina njih i dalje naravno kažu da internet, ne treba zaboraviti šta je internet doneo i da je zato što je slobodan, zato što je efikasan, zato je doneo ekonomiju i prosperitet i ostalo i treba naći dobar način u konsultacijama sa tehničkom zajednicom, sa privatnim sektorom, sa nevladinim organizacijama da se tako nešto uradi. U Rusiji to je dosta teško, sistem je takav. Ali eto, ako bi mi mogli izvući neku pouku, svakako i naša zemlja mora razmišljati o takvim stvarima. Ali je strašno važno da se to radi u jednom širem društvenom dijalogu i konsenzusu da se zaista nađe dobro rješenje koje neće štetiti ekonomiju i društvu.
I kako će se za to odvijati? Zašto je pominjan početak aprila? Šta će se dešavati?
I to nije sasvim jasno. Ono što se pretpostavlja je da zapravo prvo oni ne mogu da naprave veliku promjenu u onom delu rutiranja, slanja paketića, jer to zaista zahtjeva mnogo opreme, puno ovih servis providera koji bi trebali sada potpuno promjene način rada, to jako mnogo košta, to će trebati vremena. Ono što se pretpostavlja da će oni sad urade samo adresni sistem, da pokušaju da negdje iskopiraju i bolje izmapiraju koji su to ruski servisi koji se nalaze na internetu, napredu kopiju adresnog sistema, ako ga isključe šta se dešava. Ako je to, to zapravo i nije tako strašno i tih kopija adresnih sistema postoji hiljade po svetu, upravo iz tog razloga. I to je nešto što je vežba koja će verovatno pokazati opet puno manjkavosti čak i samog tog pristupa, da će neki servisi biti nedostupni, da će bar na taj dan ili koliko budu radili dobar deo možda i ekonomije pasti, možda će nešto naučiti iz toga. Ali ja mislim da je u suštini taj, da kažemo, vrlo lagani model sada na testu. Sve ovo što se drugo, o čem se drugo priča, mislim da tek dolazi, a verovatno će da se najviše profitira tu nekoj kontroli saobraćaja i, ne znam, generalno komunikacija ljudi, sloboda i tako dalje.
Što je bilo, ali prošao taj predlog zakona pod imenom Nacionalni program digitalne ekonomije?
Tu je sad, kažu da postoji, da to nije jedini zakon koji je vezan za ovo, odnosno samo jedan segment vezan tu, da tu sad ima još jedan set zakona koji je vezan za ovo. Ja prvo da vam kažem, koliko sam shvatio pre, recimo, mjesec dana, on prošao je nacrt, ali to je samo generalna ideja, bez nekih ozbiljnih specifikacija šta će se tu raditi, i ta rasprava je još uvijek otvorena. Tako da ono što mi dobijamo kao neke poruke od naših kolega iz Rusije, da, kažem, zapadni mediji dosta to loše su tumačili, naravno, mnogi su eto ekonomisti i drugi preneli samo fokus na cenzuru, što je sigurno jak motiv, ali vjerojatno nije jedini. I rekli su da je to. Znači, Rusija pravi svoj internet. Ne, nije. Oni razmišljaju kako to da uradi, daleko su od toga, kažem, strašno skupo. Tako da ja mislim da to što sad dešava je zaista jedan mali test, ali ono što može biti zanimljivo je da ovo možda povuče druge zemlje da razmišljaju na sličan način. Ja se samo nadam da će razmišljati ovako kako sam rekao. Dakle, da treba da razmišljaju o tome, ali da na nacionalnom nivou ipak naprave jednu ozbiljnu diskusiju sa tehničkom zajednicom i drugim akterima kako to najbezbolnije napraviti.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas i što ste nam pojasnili dakle ovaj deo dešavanja.
Hvala vam, nadam se da sam uspio.
Jeste, pa ćemo pratiti svakako i dalje. Vladimir Radunović iz Diplo fondacije, inače stručnjak za sajber bezbednost, bio gost Radio Beograda jedan danas.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi se okak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Disciplina klavir. 28. i 29. marta. Finalne večeri. 30. marta. Svečana dodela nagrada i koncert pijaneskinje Nataše Veljković uz kamerni orkestar Muzikon. Zadužbina Ilije Mekolarca.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović. Srpska ratna trilogija. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Nothing made me sick.
28 minuta do 12 časova. Ovo je Radio Beograd 1. U ovom delu emisije svakoga ponedeljka vreme je za našu rubriku iz sporta Više od igre. Ovoga puta moja koleginica Snežana Pantović bavi se temom seksualnog zlostavljanja u sportu, o kojoj se nerado ili nikako ne govori u Srbiji, što ne znači da ono ne postoji.
Međunarodni olimpijski komitet upozorio je da se seksualno uznemiravanje i zlostavljanje dešava u svim sportovima i na svim nivoima, da su zlostavljači najčešće treneri muškarci koji imaju moć i autoritet i da ova vrsta nasilja ostavlja trajne tragove na fizičko i psihološko zdravlje sportiste. Mnoge devojke iz tih razloga napuštaju sport. Neke, nažalost, pristaju na seksualni atak svojih muških trenera ili vršnjaka iz straha ili zbog želje za sportskim uspehom ili zbog niskog samopouzdanja ili misle da tako treba i da je lakše da ćute i trpe pošto nemaju kome da se obrate za pomoć plašeći se da će biti optužene za dobrovoljni pristanak ili da su izmislile celu stvar. Važan korak u rešavanju problema seksualnog uznemiravanja u sportu jeste istraživanje kako bi se shvatio obim problema. Rezultati istraživanja se zatim koriste za razvijanje odgovarajućih politika i strategija, podizanje svesti o problemu. Istraživanja su već sprovedena u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Norveškoj, Holandiji, Češkoj, Kanadi. Između 2 i 8% sportista su žrtve seksualnog napada u kontekstu sporta. Devojčice su zlostavljane češće od dečaka. Istraživači tvrde da dečaci nisu skloni prijavljivanju ove vrste nasilja, pa seksualno zlostavljanje dečaka u sportu zaslužuje više pažnje naučne zajednice. Počinioci su bili treneri, nastavnici ili instruktori u 98% starosti između 16 i 63 godine. Gotovo 1/3 bila je oženjena i imala decu. Seksualna zloupotreba se dešavala uglavnom na mestima gde se odvijaju sportske aktivnosti u domu nasilnika tokom treninga. Zloupotrebljavači su sigurni da će mladi sportisti sarađivati i zadržati situaciju u tajnosti. Karateskinja Tanja Petrović je bila vrhunski sportista. Ona je diplomirani pravnik, trener je u svom karate klubu Nippon, majka je dvoje mladih sportista. Jedna od retkih u Srbiji koja otvoreno govori o ovoj tabu temi.
Pa moja karijera traje 41 godinu i teorijski praktično jesam se susretala i počeš od mojih, da kažem, prvih nekih ulaska u reprezentaciju, već u neke okvire nacionalnih dimenzija, kasnije i kao član određenih klubova u kojima sam bila, kasnije sam otvorila svoj klub 97. godine i od 97. godine radim kao trener, u nekom periodu sam bila i funkcioner. I evo, kao što ste rekli, i majka dece koja su sada u sportu, i ženskog i muškog deteta, i sa te dimenzije vremenske, znači od onda do sada, jesu, uvek su postojale, ajde da kažem, najbliži oblici zlostavljanja, mobbing, od uvreda, vređanja, ponižavanja, pa do fizičkih nekih obračuna, pa do psihičkih zlostavljanja, pa naravno i seksualno. I mislim da to sport ne može da izbegne. Nekako prosto to imati u drugim oblastima. Znači, to je prosto jedna stvar koja je možda u ljudskoj prirodi, gde se određeni počinioci slabije brane od svojih slabosti. To su prvenstveno individue koje moraju da donose neke sudove o svom ponašanju. Ali šta je ovde problem? Da li mi to kao društvo, kao u oblasti sporta, da, znači od resornog ministarstva pa sve do kluba, predsednika kluba, znači piramidalno od ozgo do dole, odobravamo, ne odobravamo, žmurimo, zataškavamo i jednostavno prikazujemo istinu drugačije. To je najvažnije.
Pa do sada se o tome apsolutno nije govorilo.
Nažalost, evo da počnemo od sadašnjih nekih trenutaka, mi kao sport, karate sport, koji smo evo kandidati za olimpijske igre, imali smo jednu jako negativnu priču u samom vrhu karate, Svetske karate federacije. Čelan, koji je tada bio predsjednik Hrvatskog saveza, komšija, znamo ga svi, optužen je od strane 7 devojčica maloletnih između 11 i 17 godina zbog seksualnog zlostavljanja u zadnjih 5 ili 6 godina koje je radio na toj funkciji kao trener i kao funkcioner.
I on to je bilo i kod nas jedini, u stvari do sada, nažalost imamo ovaj slučaj dečaka koga je trener u Novom Pazaru zlostavljao seksualno. Jedini do sada poznan slučaj u Srbiji je upravo bio slučaj selektora Stojkovića, koji vama bio selektor. 5 reprezentativki je protiv njega podnelo krivične prijave svojevremeno.
Da, s tim što se ovaj proces sa Čelanom vrši pred sudom i on je pušten sada posle mesec dana istrage. Sad ide proces dokazivanja i svega ostalog i smenjen je normalno sa svih pozicija, a u slučaju Stojkovića to se nije desilo. Kod nas je, bez obzira što je moja generacija tražila smenu, pa onda je ovo što ste rekli, druga generacija došla, pozvala prvu generaciju, pa kada su se iznale sve te činjenice, naš savez jednostavno to izvršio jednu, da kažem, smenu, odnosno izabrao je drugog čoveka kao selektora saveza, a Stojković je jednostavno samo negde sklonio, ali niko nije odgovoran, da bi se posle x godina opet Stojković vratio na mesto vodećeg čoveka saveza, što se dešava danas, o trenutno sada. Mislim, upravo to mehanizmu. To nije pitanje hoće li neko ili neće, to je pitanje jedne društvene odgovornosti prema takvom slučaju. Kod nas se to ne dešava, ne znam zašto. Ne dešava se za mnogo ozbiljnije stvari, ne znam. Mislim da bi tu trebalo, da se tu traži ključ za rešavanje ovih problema. Kada vi želite da prijavite nešto, kao što ste rekli, ne, to je ogroman strah ljudi, plus ako su još zavisni, ako im je položaj u reprezentaciji sve, onda znate s kojim bremenom vi živite, trpite sve, a plašite se da bilo šta kažete, a dolazite u sukob da ne možete više to da izdržite. To je jako veliki konflikt u samoj ličnosti. Ako imate s jedne strane sigurnost u procesu, imate neku instituciju ili nekoga koji je zadužen da se bavi time i vi znate da je praksa da će se to na neki način dobro završiti po vas, vi skupite hrabrost za to vreme. Ovako ne. Ovako sve to ide po tepih. Mnogi sportisti, sportiskinje su prestale da vežbaju, još nisu mogli da izdrže, boje sve da se sklonim od svega toga nego da trpim sve to, a mnoge su, da kažem, ipak do kraja uništile svoju ličnost. Mislim, na stranu sportski rezultati, to postaje posle jedna irelevantna stvar kada vi narušite psihičko zdravlje pod broj 1, pa i fizičko, apsolutno i fizičko. Ovo ja pričam što se dešavalo se sa seniorima, sa punoletnom, ove deco, kažem decom, za mene su oni svi deca, ali ako se jedna stvar prijavi i desi, ona sigurno štiti bar još 5 stvari takvih slučajeva u okolini, zato što ljudi veruju i dobiju hrabrost prosto da će se njihov slučaj rešiti kao onaj prethodni. Prvo treba edukovati trenere, to je pod broj 1. Mislim, ako se bavimo ovim slučajima, to su posledice. Ako se nešto preventivno radi, uvijek je jedna edukacija, jedna primarna, jedna preventiva zapravo, na koji način možemo da zaštitimo tu našu decu. Roditelj je obavezno, maksimalna kontrola trenera kada odvode decu, ne prepuštanje a priori volji trenera. Mogu da napravi ogromnu štetu vašoj deci ako niste tu pored svog deteta. I stalno nekim okom da gledate šta se dešava u tom klubu. Ali ćemo bar preventivno učiniti nešto, a posljedicama ćemo se baviti na taj način što ćemo svakoj žrtvi, da kažem, omogućiti da veruje da će se na neki način rešiti taj slučaj pozitivno za njih. Da na neki način dobije neku moralnu ili kakvu god satisfakciju time što je žrtva.
Šta je najgore po ovoj temi što ste vi videli u svojoj dugoj karijeri?
Odustajanje od svega, narušen taj psihički život, gubljenje vere u ljude i naravno odustanak od sporta i svih rezultata. Mnogi su talenti tu već izgubljeni na taj način. To je onda jedna mašinerija koja od normalne dece pravi robote, alatke za ono što treba bolesnim umovima. To nama kao društvu ne treba. Ja iskreno mislim, prvo bih se borila protiv toga na sve moguće načine, zato što sam kroz svoju karijeru svašta gledala, doživljavala, a i sada kada mi je dete u reprezentaciji, jako budno pratim svaki korak i svako obraćanje prema njoj, Da, jako me zanima kako će ta deca da prolaze kao kadeti, devojčice, devojke, žene i sve što ja mogu da, kažem, učinim po tom pitanju, da li savetima, kada me pitaju kako da se ponašamo kad se znači, maksimum se trudim da im prosto dam neku moje iskustvo, neki dobar savet ili pravac kako da se izvuku iz neke situacije, ali mislim da to sporadično. Da li postoji Tanja, Sneža ili to su individualni slučajevi koji ne mogu mnogo da urade naspram jedne dobre, ozbiljne akcije, da sačuvamo, kao što ste rekli, veliki procenat devojčica i žena, imamo i procenat dečaka, prvenstveno kao zdrave osobe koje su u jednom periodu bave sportom i koje u tom periodu donose nama kao društvu interes koji je zajednički, pa to su rezultati i medalje. Ne možemo da uništavamo mlade živote zato što mi želimo rezultate.
Psihijatar i čovjek sa dugogodišnjim iskustvom u sportskoj psihologiji, dr. Đorđe Ćurčić, tvrdi da seksualno nasilje i uznemiravanje u sportu proizvodi veoma ozbiljne zdravstvene posljedice po žrtvu nasilja.
Bih prvo naglasio da uključivanje deteta u neku sportsku aktivnost ima nebrojeno puno benefita na fizički i mentalni razvoj jedne mlade osobe, ali naravno i ovde postoji mogućnost zloupotrebe i negativnih događaja, pre svega u vidu fizičkog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja dece ili zanemarivanja dece. Svedoci smo da se sve češće prijavljuje seksualno zlostavljanje generalno, pa i u sportu. Svakako je ovo oblast u kojoj roditelji ne očekuju da se tako nešto desi, da u situaciji kada decu šalju na nešto lepo i zdravo dođe do ovakvih stvari. Oni kreću od činjenice da su deca tu zaštićena od svih negativnih stvari i kako često roditelji kažu da su ih sklonili sa ulice. Time naravno nije sve rešeno, neka opšta preporuka i opšta osnovno statut koji treba roditelji da se drže jeste da prate svoje dete, da pričaju sa njim i u ovoj konkretnoj situaciji da pričaju o treningu, lepom druženju, odnosu sa trenerom, drugarima i svim koji dolaze na trening imaju veze sa sportskim aktivnostima na koje dete odlazi. Kada o tome nešto znaju kakav je stav deteta i koliko dete voli da dolazi, da se druži, da se bavi sportom i da igra, to je generalno slučaj. Svaka ta promena stava prema sportu, treningu, treneru je jedno upozorenje da se vidi zbog čega dete koje je volelo da ide na trening i koje je uživalo o tome, odjednom o tome ne priča, ne ide mu se na trening, izbegava ili tako nešto. Naravno da to ne znači da je ono to zlostavljanje u pitanju, ali treba to sve onda ispitati i značajnije pratiti i u krajnjem slučaju gledati treninge i takmičenje i videti kakvo je ponašanje i kakav je odnos pre svega trenera, zatim i drugih aktera u ovoj sportskoj manifestaciji. Treba imati u vidu da često nedovoljno edukovani, nezadovoljni treneri koji ne mogu da zadrže svoje impulse često najčešće jesu zlostavljači u sportu i naravno to treba izbjegavati u samom startu. Naravno zadatak je na celokupnom društvu, a vi za početak radite sjajnu stvar tako što uopšte o tome pričamo i razbijamo i tišinu i tabue da se ovakve stvari ne dešavaju ili da se dešavaju tamo negde daleko, a ne ovde i ne svugde pa i u sportu. Nažalost, važno je pričati da bi se žrtve ohrabrile, da se odupru i pričaju o tome, da bi se reagovalo na vreme.
A kako roditelji da prepoznaju eventualno da je njihovo dete seksualno zlostavljano?
Važno je da pričamo o tome da bi ohrabrili žrtve da se odupru, da znaju da imaju podršku okruženja i da neće biti na stubu srama ako o zlostavljanju progovore i kažu nešto svojim roditeljima pre svega. Kada se nešto zaustavi na samom početku, posljedica, bar ne onih ozbiljnih, ne mora biti, ali kada postoji prolongirano zlostavljanje, posljedice mogu biti dramatične. Najčešće su to emocionalni problemi koji vode do bolesti iz grupe poremećaja raspoloženja. Često su to depresija sa idejama krivice, suicidalnim mislima, čak značajno češće je zloupotreba supstanci, raznorazne psihoaktivnih supstanci kao beg od realnosti, zatim posttraumatski stresni poremećaj, različite neurotske smetnje, ali i reaktivno agresivno ponašanje žrtve koja nekada može da zauzme ulogu zlostavljača.
Mnoge sportski dobro organizovane i uređene zemlje su već preduzele veoma ozbiljne korake kako bi zaštitili mlade sportiste od nasilnika. U Francuskoj je, na primjer, Ministarstvo sporta uspostavilo radnu grupu za seksualno uznemiravanje u sportu, koja je izradila etičke kodekse i sprovode se programi prevencije. Norveški olimpijski i paraolimpijski komitet sačinio je smernice za sprečavanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u sportu. Slična istraživanja u Češkoj su dovela do stvaranja priručnika. U Velikoj Britaniji 10 godina postoji odeljenje za zaštitu dece od seksualnog nasilja u sportu, koje nadgleda sva sportska tela koja država finansira. Olimpijski komitet Holandije uspostavio je telefonsku službu za pomoć u vezi sa seksualnim uznemiravanjem i zlostavljanjem. U Srbiji, zemlji sporta, se upravo sada prvi put analitički uopšte govori o ovoj temi. Nažalost, naše sportske organizacije i institucije nemaju nikakve mehanizme za zaštitu uplašenih sportista i eliminaciju zlostavljača iz sporta.
Lako, ali sigurno stigli smo do kraja današnje šetnje Radio Beograde 1. Vašoj pažnji svakako preporučujemo ono što sledi za 5 minuta, to je naša emisija Srpski na srpskom. U 12 emitujemo podnevne vesti, od 12 časova i 15 minuta na programu Radio Beograda 1 je magazin u ovom trenutku. 19 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 18 u Nišu, pred nama još jedan sunčan i topao dan, sutra malo hladnije. Ostanite na našim talasima, čućemo se.